በዓል ስልጣን አግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ንኣስታት ሓደ ዘበን ከይተረኣየት ዝፀናሐት ኤርትራዊ ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍልይቲ ዓለ ጠለበዱ ኣብ ጋሽ ባርካ ከባቢ ሩባ መጉረብ ኣብ ምምሕዳር ኣደራት ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓትን እንስሳ ዘገዳም ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ንቪኦኤ ሓቢሮም ክሳብ ሕጂ ኣስታት 11 ዝኾና ከም ዝተረኸባ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ከም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝረኸቡ ሓበሬታ ግን ቁፅሪ ተን ጠለበዱ ክሳብ 50 ከም ዝበፅሕ ተዛሪቡሎ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩሉ ይኽሎ
ኤርትራዊ ጠለበዱ ዝተሰመየት ፍሊቲ ዓለየት ጠለበዱ ድሕር ናይ ኣስታት ሓደ ዘበን ኣብ ከባቢ ዞባ ጋሽ ባርካ ዳግማይ ከም ዝተረኸበት ኣብ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ዕቀባን ልምዓት እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ፍፁም ሓጎስ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ዝተፈላለዩ ዞባታት ክመፅና ፀሒና ዝተፈላለዩ ካር ክሂድና ማለት እዩ እዚግን ኣጋጣሚ ረከብና ፀሒና ማለት እዩ መይቢ ተከባቢ ዘሎ ህዝቢ ርእዋ ነይሮም ብዓይኒ ሞያ ስለዝበ ኣብ ናይ ዓለም እውን ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሓለፈ ከወርሒ ንጋሽ ባርካ መፅናዕቲ ዝኮና ኣብ ከባቢ ሩባ ምጉራይ ማለት ንዞባ ድጌ ከባቢ ምሕዳር ኣዳራት ኢናረኪብናያ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ 1935 40 ተጀላ ድሕሪ ናይ 9 ተከባቢ ዓመታት ኣቢላ ድሕሪኣ ትርከብ ዘላ ማለት እዩ
ኣብቲ ነዊሕ መዓልትታት ዝተካየደ ኮለላል መፅናዕትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣስታት 11 ዝኮኑ ዓሌት ፍልይቲ ጠለበዱ ከም ዝተረኽቡን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ህዝብን ሰራዊትን ክሳብ 50 ዝኮና ከም ዝረኣዩ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ብደረጃ ዓለም ሓደጋ መፅናዕት ኣንፀላልይዎን ዘለዎ ዓሌት ጠለበዱ ከም ዝኮነ ተዛሪ ኣብ ኤርትራ 4 ዓይነት ዓሌት ጠለበዱ ከም ዘለዋ ዝጠቐሰ ኣቶ ፍፁም እዛ ዳግማይ ተረኺባ ዘላ ኤርትራዊ ጠለበዱ ፍሉይ መለለየ ሕላገዝ ዘለዋ ከም ዝኮነት ኣረዲኡ
እዚ ኣብ ኤርትራ ስጋ ሕጂ እተን ደፅናዓናየን ኣለዋ ኢልና ብጭቡር ዝረከብናን ሰኣልናየን እዘን ገታ ሰሙሪን ጋዘል ማለት እዩ ኢራብ ወይ ከዓ ተን ዶርካስ ጋዘል ዝብልና ኣለና ሕጂ እዚኣ ኣብናይ ፈ ሰነድ ዋይነት ካብ ሰነድ ኣላትና ዘይረኣናያ እውን ነራ ሓንቲ ሬድ ፍሮንት ጋዘት ዝበሃል ኣለትና እዚኣ ግን ራቢዒትን እያ ማለት ትኸውን ግን ካብተን ብኮንፎርም ወይከ ኣረጋግፅና ዘላ ግዜኣ ሳልሰይቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ፍሉይነት ኣለዋ ኢልካኒ ኣብቲ ስእሊ ትሕርኢካ ኮንካ ብዙሕ ነገር ንመለለዩ ዘለዎን ግን ንፁር ትፈልያ ኣብቲ ናይ ከባቢ ከብዳ ፀሊም ሕላገት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዘለለያ እዩ ማለት እዩ ናይ ሃገርና ኢራብ ከዓ ፍሉይነት ገብረን ንብለን ከ እንታይ ልካ ድርቂ ተፃቢረን ዝኸዳ በቲ ኣብ ከብደን ዘለዎ መኣዛ እንዳተጠቕማ ወይከዓ ፊዚሎጂካል ወተ እዳጠቕማ ንላዕለይ ዓመት ብዘይማይ ክከዳሉ ምክንያቱ እዚ ፍሉይነት ይገብረማለትእዩ
ኣቶ ፍፁም ኣፍዒቡ እዛ ዳግማይ ዝተረኽበት ኤርትራዊ ጠለበዱ ናብ ዓለማዊ ውድብ ዕቃበን ተፈጥሮ እንተላኢኹ ድሮውን መረጋገፂ ወረቀት ከም ዝተላእኸ ተዛሪቡ
ከባቢ ክልተ ወርሒ ዝያዳ ኩጌል ኣለካ ትርከብ ግን ሕጂ ንህቦ ክየበልና ንእሳ ወይ ናይ ክላይመድ ወይ ናይ ሓመድ ወይ ናይ ከባቢ ለውጢ ድስ ገታ ንገታ ካዕ ትመሳሰል እያ ሕጂ ክንህቦ ክየብልና እንታይ በቶም ዝብል ኮቶም ኣካል ክትረጋገጥ ኣሎ ስዝበልና ኣዩሲኤን ማለት ዓለማዊ ውድብ ንዕፀባ ተፈጥሮ እዩ እዚ ኣብኡ ከዓ ፍሉያት ክኢላ ናይ ኣንቴሎፕ ወይከ ናይ ጠለበዱ ክኢላያት ኣለ ናብኦም ልኢክናዮ ናብ ብዙሓት ሳይንቲስትና ልኢክና የርና ግን እስከ መጅታዮም ግብረ መልሲ ሂቦም ማለት እዩ ከምታብታ ዝራካ ፅሕፍቲ እዚ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ንመጀመርታ ዝተረኣየ ርክበት እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆምልና ኣለው እሱ ጥራሕ ኣይኮኑ ብዛዕባ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ምህላዋ እውን ኣይፈልጡን ነሮሞ እዚ ኣዝዩ ትስፉ እውን ዘተባብዐን እዩ ዝበለፀ ኩነታተንን ዝርግሐአን ከ ኣፅኒዕኹም ንዓለም ክተላልዩዮም ከዓ ከም ምሕፅንታ ኣቅሪቡሉ
ብሓፈሻ ብደረጃ ሃገር እንስሳ ዘገዳምን ንዕቃብን ንምስሳንን 13 ሃገራዊ ህዛእት ተለልዮም ከም ዘለዎም ጎኒ ጎኒ እዚ እውን ንህዝቢ ኣስተምህሮን ጎስጓስን ብቐፃሊ ይወሃብ ከም ዘሎ ይጠቐሰ ኣቶ ፍፁም ነዛ ኤርትራዊ ጠለበዱ ካብ ሓደጋ ምፅናዕት ንምክልኻል ድርብ ሓላፍነት ተሰኪሞም ይሰርሑ ከም ዘለው ተዛሪቡ
ብሓፈሽኡ ስልጠና ካብቲነት ኣብኡ ተዋፊሮም ዘለዉ ሓለዋ ይኹን ክኢላታት ከዓ ኣሰሙሩ ሂብካ ንምዕቃብን ምችቡ ነገራት ፈጢርካ እዚኣተን ምክንያቱ ከምዝበልኩካ ብዓለም ደረጃ ከይፀንት ትፍራሕ ዘላ እንስሳ እያ እዚኣ ኣብ ካልእ ውናይ ትርከብና ምናልባት ኣብ ዞባና ዝርግሓ ብታሪካዊ ዝርግሓ ኮ ኣብ ዝቀርና ኣፍሪካእታ ትብል ስለዚ ኣብ ካልእ ካብ ዝተረከበካብ ካ ሪፖርት ካብ ዘይተገበረ ስለዚ ንሕና ድርብ ሓላፍነት ስለ ዘለና ንኣብ ፍላይ ፅቦታ ዘሎ ብፍላይ መንግስቲ ሕጂ ዓብ ቀመስ ይገርላ ኣሎ ስጋብ ከማ ናይ ሬድዮ ኮላር ጂፒኤስ ናይ ምእሰራት መደባት እውን ኣሎ
በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ካብ ፅባሕ ናፅነት ጀሚሩ ምስ ህዝብን መንግስትን ብሓባር ብዝገበርዎ መፅናዕትን ኮለላን ቁፅሪ እንስሳ ዘገዳም ብዓይነትን ብዙሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎን ዳግማይ ምርካብ ናይ ዞም ጠፊኦም ዝነበሩ እንስሳታት ድምር ውፅኢት ናይ ሕብረተሰብን መንግስትን ከም ዝኾነ ኣቶ ፍፁም ተዛሪቡ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ